Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomine tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Deus in nomine tuo salvum me pac, et in virtute tua judicame. Deus exaudi rationem meam, auribus percipe verba unis mei. Quoniam avienim suexerunt adversum me, et fortes quesierunt animam meam, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum. Exenime Deus adiuvat me, et Dominus susceptor est anime me. Averte mala inimicis meis, et in veritate tua disperde illo. Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebo nomini tuo Domine, quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribulatione requisti me, et super inimicos meus despexit oculus me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salvum facie servum tuum, Deus meus per antem inti. Salvam facam filiam tuam, Deus meus per antem inti. Estoi Domine turris fortitudinis a facie inimici. Nicil proficiat inimicus in eo. Nicil proficiat inimicus in ea. Et filius iniquitatis non apponat noce rei. Vitei Domine auxilium de sanctu, et de Sion tuere eum, et de Sion tuere eam. Domine exaudi orationem meam, et clamant meus a te veniat, Dominus proviscum et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui proprium est miseri, semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum, aut famulam tuam, quam delictorum catena constrige, miseratio tue pietatis que menter absoldat. Domine sancte, Pater omnipotens, Eterne Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui illum refugiant tyrannum et apostatam genne inibus debutasti, quique unigenitum tuum in hoc mundum misisti, ut illum rogigentem contereret, et lociter attende, accelera ut eripia hominem ad imaginem et similitudinem tuam creatur, ad ruina et demonio meridiano. Da Domine terrorem tuum super bestiam qui exterminat viniam tuam, da fiduciam servis tuis contra nequissimum draconem pugnare fortissime ne contennat sperantes in te, et ne dicat sicut in faraone quiam dixit, Deum non novi, nec Israel dimitto. Voceat illum dextera tua potentis scedere a famulo tuo, aut famula tua, ne diutius presumat captivum tenere, quem tu ad imaginem tuam facere dignatus es, et in filio tuo redemisti, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Principio tibi, qui cumque et Spiritus in munde, et omnibus socis tuis anque Dei famulum, aut Dei famula occidentibus, per mysteria incarnationis, passionis, resurrectionis, et ascensionis Domini nostri Jesu Christi, per missionem Spiritus Sancti, Esperat ventum eius dem Domini nostri adjudicium, dicas mici nomentur. Dicas mici diem et oram exitus tui, cum alico simi, et ut meiti dei ministro licet indigno, forsus in omnibus obedias, neque anque creaturam Dei vel circumstantes, aut eorum bono, bona ullo ordo pendant. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum pacta sunt, et sine ipso pactum est nihil quod pactum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehendebunt. Cuit homo visus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illume lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, erat lux vera, erat lux vera qui luminat omnem hominem venientem in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non acceperunt. Quod quotam acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine Eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vitri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite ab atre, plenum gratiae et veritatis Deo gratias. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Nilo tempore, dixit Iesus, discipulis suis. Eontes in mundum universum, predicate evangelium omni creaturi, qui crediderit et baptizatus puerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem eos qui crediderit, exequentur. In nomine meo, demonia iciliam. Linguis loquentur nobis. Serpentes tollent. Et si mortiferum quid viverint, doneis nocebit. Super egros manus imponent, et bene habebus. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore. Reversis sunt Septuaginta duo cum gaudio dicentes ad Iesu. Domine, etiam demonia subjiciuntur nobis in nomine tuo. Et aetili, videbam Satanam, sicut fulgur de celo cadente. Ecce dedivobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones, et super omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere, cuia spiritum vobis subliciuntur, gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in celi. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domini. In illo tempore erat Iesus eliciens demonium, et illud erat motum. Et cum egicisset demonium, locutus est motus, et admirate sunt turpe. quidam autem ex eis dixerum? In Belzebub, principe demoniorum, eixit demonia. Et alit intantes signum de celo querebant ab eos. Ipse autem, ut vidit cogitationes eorum dixit eis. Omne regnum in seipsum divisum desolabitur. Et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in seipsum divisus est, quomodo stabit regnum eius? Quia dixitis in Belzebub me dicere demonia. Si autem ego in Belzebub me dicere demonia, filii vestri in quo me dicium. Ideo ipsi judices vestrierum. Coros in digito Dei egitio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. In fortis armatus custodit atrium sum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortiorio superveniens viceteum, universa arma eius auferet in pibus confidebat et folia eius distribuet. Domine, exaudio rationem eam et clamam eius adeveniat, dominus vobiscum et cum spiritu tuum, orem. Omnipotens Domine verbum Dei Patris, Christe Iesu, Deus et Dominus universae creaturi, qui sanctis apostolis tuis dedisti potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones, qui inter cetera mirabilium tuorum precepta digatus et dicere, demones et fugati, cuius virtute motus tamquam fulgur de cedo Satanas ecciti. Tum sanctum nomen, cum timore et tremore, suppliciter deprecor, ut indignissimo miti servo tuo, nata velia unium delictorum meorum, constantem fidem, et potestatem donare dimiri. Ut unc crudelem demonem, brachii tui sancti munitus potentia, fideliter et secur sacredia, per te, Iesu Christe, Domine Deus noster, qui ventus est judicare vivos et mortuos, et seculum perimiem. Amen. Ecce crucendum, fugite partes adversi. Ecce crucendum, fugite partes adversi. Ecce crucem Domini, fugite partes adversi. Vici Cleo de tribu Iuda radix David, Domine exaudi rationem meam et clamam eius ad te venia, Dominus vobiscum et cum spiritu tui, omen. Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, in voco nomen sanctum tuum et clementiam tuam suplex exposco, ut adversus punct et omnem immundum spiritum qui vex ad hoc plasmatur, viti auxilium prestare dineris, per eunder Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat Deus in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exorcisot immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne fantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Iesu Christi, in nomine Domini nostri Iesu Christi, in nomine Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te des supernis celerum, in inferiora terre demergi precipit. Ipse tibi imperat, qui mari, venti, et tempestatibus imperati. Audi, ergo, et time, Satana, inimice fidei, hostis generis humani, mortis adductor, vitae raptor, justitiae declinator, majorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentilum, incitator invidiae, origo avaritiae, causa discordiae, excitator dolorum, quid stas et resistis cum scias Christum Dominum vias tuas perdere. Illum meturi, qui Isaac involatus est, in Joseph venundatus, in agneo occisus, in nomine crucifixus. Deinde de inferni triumphator fuit. Recede ergo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Da locum Spiritus Sancto per hoc signum sancte crucis Domini nostri Iesu Christi, qui cum Patri et Eodem Spiritus Sancto vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi rationem meam, et cam omnium sacerdotia, Dominus vobis cur, et cum Spiritu tuo. Oremus. Deus conditor et defensor generis humani, qui hominem ad imaginem tuam formasti, respice super unque famulum tuum, aut famulam tuam, quae dolis in mundi spiritus appetitum, quem vetus adversarius, anticus hostis terre, quam vidinis horrore cecum volat, et sensum mentis humanis stupore deficit, terrore conturbat, et metu trepidi timoris exercita. Repelle, Domine, virtutem diaboli, palacesque ius insidias amorbi, procur impius tentator aut fugiat. Sit nominis tuis, Signum. Famulus tuus munitus, aut famula tua munita, et in animo tutus. Et corpore. Tu pectoris, huius interna custodia. Tu pectoris, huius interna custodia. Tu pectoris, huius interna custodia. Tu viscera rega. Tu viscera rega. Tu viscera rega. Tu cor confirme. Tu cor confirme. Tu cor confirme. In anima adversatricis potestatis testamenta evanescant, da Domine ad ant invocationem sanctissimi nominis tui gratiam, quo cusque terrebat, territus apogiat, et victus abcedat, tibique possit hic famulus tuus aut famula tua, et corde firmatus et firmata, et mantes sincerus aut sincera, debitum credere famulatum per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, Deus in unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Amen. Adjurote, serpens antiquus, per judicem vivorum et mortuorum, per factorem tuum, per factorem mundi, per eum qui habet podestatem vitendi tangenda, ut ab hoc famulo Dei, aut famula Dei, quae ad ecclesiae sinum recurrit, cum vectu et exercitu foris tui estinus disceda. Adjuro deiteru, non mea infirmitate, sed virtute spiritus sancti. Ut exea sa famulo Dei, aut abac famula Dei, quam omnipotens Deus ad imaginem suam feci. Cede non mici, sed ministro Christi. Ibridus enim teocet potestas, qui te crucis sues subjugavi. Ibridus brachium contremisce, qui debitis emitibus infermi, animas ad lucem perduxi. Sit tibi terror corpus hominis. Sit tibi terror corpus hominis. Sit tibi terror corpus hominis. Sit tibi formido imago Dei. Sit tibi formido imago Dei. Sit tibi formido imago Dei. Non resistas, nec moreris discedere abomine isto, coniam complacuit Christo in nomine habitare. Et ne contemnandium putes, dum me peccatorem nimis esse coniocis. Imperatu tibi sancta Trinitas unus Deus. Imperatu tibi sancta Trinitas unus Deus. Imperatu tibi sancta Trinitas unus Deus. Imperatu tibi Deus Pater. Imperatu tibi Deus Filius. Imperatu tibi Deus Spiritus Sanctus. Imperatu tibi Majestas Christi. Imperatu tibi Excelsa de Genitrix Virgo Maria, qui superbissimum caputum a primo instanti immaculate sue concepcionis in sua militate contribit. Imperatu tibi Sancta Mater Ecclesiae et Sancte Petre Paulae. Imperatu tibi Fides Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Ceterorum Sanct Apostolorum et Omnium Sanctorum. Imperatu tibi Sacramentum Crucis. Imperatu tibi Omnium Christiane Fidei Mysteriorum Virtus. Imperatu tibi Martyrum Sanguis. Imperatu tibi Pia Sanctorum et Sanctarum Omnium Intercessio. Imperatu tibi Continentia Confessorum. Exi ergo Transessor. Exi seducteur. Exi transgresseur. Exi seducteur. Exi transgresseur. Exi seducteur. Plenerni dolo et fallacia. Plenerni dolo et fallacia. Plenerni dolo et fallacia. Virtutis inimici. Virtutis inimici, innocentium persecutor, innocentium persecutor. Talocum dirissime, talocum impiissime, talocum Christo, in quo nihil investi Deo peribus tui. Qui te spoliabit, qui regnum tuum destruxit, qui te victum ligabit, et vasa tua diripulit, qui te proiecit in tenebras exteriores, ubi tibi, cum ministris tuis, Eric Preparatus Interitus. Sed quid truculante remiteri? Quid tebe rarie detractans? Reus es omnipotenti Deo, cuius statuta transgressus est. Reus es omnipotenti Deo, cuius statuta transgressus est. Reus es omnipotenti Deo, cuius statuta transgressus est. Reus es filio eius Iesu Christo Domino nostro, quem tanta reosus est, et crucificere presumsisti. Reus es filio eius Iesu Christo Domino nostro, quem tanta reosus est, et crucificere presumsisti. Reus es humano generi, cum tuis persuasionibus mortis venenum propinasti. Reus es humano generi, cum tuis persuasionibus mortis venenum propinasti. Reus es humano generi, cum tuis persuasionibus mortis venenum propinasti. Adjuro ergo te, Dracone quissime, in nomine agni immaculati, perambulavit super aspidem et basiliscum, qui conculcavit leonem et draconem, ut discedat ab hominum. Adjuro ergo te, in nomine agni immaculati, ut discedat ab hominum. Adjuro te, in nomine agni immaculati, ut discedat ab hominum. Discedas ab ecclesia Dei, discedas ab ecclesia Dei, discedas ab ecclesia Dei. Contre mice et effuge invocato a nobis, santo et terribile nomine Iesu. Quam in feri tremont, quam in feri tremont, quam in feri tremont, qui virtutes et potestates et dominationes subjectes sunt, quem cherubim et seraphim in defessis vocibus laudandi dicentes, sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth. Veni sunt scediet terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Imperat tibi verbum caro factum. Imperat tibi natus ex virgine. Imperat tibi verbum caro factum. Imperat tibi natus ex virgine. Imperativi verbum caro factum. Imperativi natus ex virgine. Imperativi Iesus Nazarenus. Imperativi Iesus Nazarenus. Qui te cum discipulos eius conternere, elisum atque prostratum exire precepit abomine, quo presente, cum te abomine separasset, nec porcorum grecem incredi presumebat. Recede ergo, recede ergo, recede ergo, nunc adjuratus in nomine ius abomine quam ipse blasphemavit. Durum est tibi belle resistere. Durum est tibi belle resistere. Durum est tibi contra stimulum cacitare. Quia quanto tardius exit, tanto magis tibi supplicium crescit. Quia non amines contemnis, sed illum qui dominatur vivorum et mortuorum, qui ventus es judicare vivos et mortuos, et seculum perineum. Amen. Domine exaudi rationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus Caeli, Deus Terrae, Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est alius Deus praeter te, nec esse poterit verus, nisi tu creator celi et terrae, qui verus rex est, et cuius regni non erit finis. Humiliter majestati gloriae tuae supplico, ut hunc fabulam tuam, aut fabulam tuam, de mundi spiritibus liberare dinieris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ad juro ergo te, omnisimmundissime spiritus, omne fantasma, omnis incursio satanae, in nomine Jesu Christi, in nomine Jesu Christi Nazareni, in nomine Jesu Christi Nazareni, qui post cavacrum Ioannis in desertum ductus est, et te in tuis sedibus vici, et te in tuis sedibus vici, et te in tuis sedibus vici, ut quae ville delimo terrae ad honorem gloriae suae formabit, tu desinas impugnare, et in nomine miserabili non humanam fragilitatem, sed imaginem omnipotentis Dei contremiscat. Cede, ergo Deo, cede, ergo Deo, cede, ergo Deo, quite et malitiam tuam in Pharaone et in exercitu eius per Moisem servum sum in abyssum de merci. Cede, Deo, quite per fidelissimum servum sum David, te rege Saule, spiritualibus canticis pulsum fugavit. Cede, Deo, quite in Iuda Iscariote proditore damnavit. Ille enim te divinis verberigus tangit, in cuius conspectu, cum tuis legionibus, tremens et clamans existi, quid nobis et tibi Jesu, fili de altissimi. Venisti hunc ante tempus docure nos, ille te perpetuis flammis surget, fin fine temporum dicturus est in pis, discedite a me, maledicti, in iniam eternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Discedite a me, maledicti, in iniam eternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Discedite a me, maledicti, in iniam eternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Tibi enim impie et angelis tuis vermes erunt, qui numquam morientur. Tibi enim impie et angelis tuis vermes erunt, qui numquam morientur. Tibi et impie, tibi impie et angelis tuis vermes erunt, qui numquam morientur. Tibi et angelis tuis inextinguibile preparatur incendium. Tibi et angelis tuis inextinguibile preparatur incendium. Tibi et angelis tuis inextinguibile preparatur incendium. Ľudia tu es princeps maledictio micidi. Tu auctor in gestus. Tu sacrilegorum caput. Tu axionum pessimarum magister. Tu ereticorum doctor. Tu totius obscenitatis inventor. Hexi ergo impie. Hexi ergo impie. Hexi scelerate. Hexi cum amni hallacia tua. Quia hominem templum sum esse voluit Deus. Sed quid diutius moraris hic? Da honorem Deo patri omnipotenti, cui omne genuflectitur. Da honorem Deo patri omnipotenti, cui omne genuflectitur. Da honorem Deo patri omnipotenti, cui omne genuflectitur. Da locum domino Jesu Christo, qui promine sanguinem sum sacratissimum fudi. Da locum domino Jesu Christo, qui promine sanguinem sum sacratissimum fudi. Da locum domino Jesu Christo, qui promine sanguinem sum sacratissimum fudi. Da locum Spiritui Sancto, da locum Spiritui Sancto, qui per beatum apostolum sum Petrum, te manifeste stravit in Simone Mago, qui fallaciam tuam in Anania et Saphira condemnavi. Da locum Spiritui Sancto, qui te in Erode Rege honorem Deo non dante percussi. Da locum Spiritui Sancto, qui te in Mago et Mia, per apostolum sum paulum cecitatis caligine perdidit, et per eundem de pitonissa verbo imperans exire precepit. Discede, ergo, nunc, discede, seductor, discede, ergo, nunc, discede, seductor, tiberemus sedes est, tibi habitatio serpens est, humiliare et prosterneri, iam non est differendi tempus. Exenim dominator dominus proxima cito, et inis ardebit ante ipsum, et precedet, et inflammabit in circuitu inimicos eius. Exenim dominator dominus proxima cito, et inis ardebit ante ipsum, et precedet, et inflammabit in circuitu inimicus eius. Si enim hominem fefelleris, Deum non poteris iridere. Si enim hominem fefelleris, Deum non poteris iridere. Si enim hominem fefelleris, Deum non poteris iridere. Ille te hicit, cuius oculis nihil occultum est. Ille te hicit, cuius oculis nihil occultum est. Ille te expellit, cuius virtuti universa subjecta sunt. Ille te excludit, cui tibi et angelis tuis preparavit aeternam gehennam, de cuius ore exhibit gladius acutus, qui ventus es judicare vivos et mortuos et saeculum perinien. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem scelii et tecli, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deus, Lumen de Lumine, Deum Verum, De Deo Verum, Genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia pacta sum, qui proter nos homines et proter nostram salutem, de Chemni de Celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris, et iterum ventus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in spiritum sanctum et dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedi, qui cum patri et filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per propeta, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam, ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem, quam nisi quisque integram in violatamque servavirit, atque tubio in aeternum peribit. Fides autem catholicae est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremus. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes, alia est enim persona patris, alia filii, alia spiritus sancti, sed patris et filii et spiritus sancti, una est divinitas, e qualis gloria coeterna majestas. Qualis pater, talis filius, talis spiritus sanctus, in creatus pater, in creatus filius, in creatus spiritus sanctus, immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. Eternus Pater, eternus Filius, eternus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres eterni, sed unus eternus. Sicut non tres in creati, nec tres immensi, sed unus in creatus, et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus, et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, et tamen non tres Dei, sed unus Deum est Deum, quia sicut singillatum unam quamque personam Deum ad Dominum confiteri, Christiana veritate compellimus, ita tres Deos ad Dominus dicere catholica religione proibemus. Pater ad nullo est factus, nec creatus, nec genitus,